Kiwi starter nå en priskrig på sunnere varer og kutter prisen tilsvarende momsen på et stort utvalg av våre mest solgte norske grønnsaker helt fram til 15. september. For eksempel norske poteter I løsvekt til 22,80 per kilo, norske tomater I løsvekt 39,80 per kilo og norsk hodekål til 19,40 per kilo. Alle Kiwi Plus-kunder sparer I tillegg 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Bli med og spis sunnere du også. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ok, Johnny, I denne podcasten så har jo du fortalt ganske mange historier allerede fra dine reiser rundt omkring I verden, men det jeg lurer jo liksom alle mest på da, eller kanskje lytteren lurer, jeg kjenner jo litt til historien din, det jo hvordan alt dette her startet. Fordi det var vel ikke slik at du gikk ut av videregående skole og så tenkte nå skal jeg ta med fotoapparatet og leve av å ta bilder og skrive historier. Det var vel kanskje en litt annen start enn det, eller?
Det var det. Altså, jeg har alltid vært nysgjerrig, altså ikke nysgjerrig på sånn se-hør nysgjerrig, men nysgjerrig på altså, hva bak neste ås, fjell eller skog. Og så veldig, alltid vært veldig interessert. Og, jeg husker jeg var en liten gutt, hadde så, vi hadde svart-hvit TV. Jeg husker vi så på en dokumentar fra Blue Mountains I Australia. Og jeg så sånne ting som fascinerte meg veldig. Så jeg hadde jo en drøm selvfølgelig om å reise, og jeg gikk jo veldig mye I skog og mark da jeg var ung gutt. Og, ja. Så etter videregående så utdannet jeg meg til elektroingeniør, jobbet som med kvarter og skjønte at det ikke noe jeg skal drive med resten av livet, for å si det sånn. Så jeg begynte å reise, så vidt det var. Jeg ble kjent med noen som skulle til India, og så I 88 dro jeg til India, og så dro jeg til Peru I 3 måneder nesten I 1989, sammen med en veldig god kamerat, Rune Larsen, som trente sammen den gang. Og jeg fikk vel ikke helt tenninga på å reise, selv etter den 3 måneders turen til Peru, men jeg hadde jo lyst til å prøve noe I Asia, det hørte så mye om Asia da. Så I november 1990, så dro Rune og jeg av gårde da til Asia. Vi hadde egentlig ikke så mye planer. Det eneste vi hadde planlagt var at vi skulle ta tog så langt vi kunne. Så jeg gikk på tog på Oslo S sammen med en annen gruppe, og så tok vi da tog til Stockholm. Derfor tok vi båt til Turku I Finland, og så tok vi tog fra Turku til Moskva, og så tok vi da tog fra Moskva til altså transsibirsk jernbane gjennom Russland, Mongolia til Beijing.
Det var på en måte min... Du tok ikke den enkle veien?
Ja, altså det var jo på en måte... Hvis på denne gangen sånn, så hadde jeg ikke noen familie, hadde ikke noen barn og kone og sånne ting. Jeg hadde jo ikke sted å bo engang. Jeg leide jo, så jeg hadde jo ikke noen utgifter som løp mens jeg var ute og reiste. Og jeg hadde jobbet som veiarbeider I noen måneder og tjent opp penger, sånn at jeg hadde jo sånn passe med penger. Og så hadde jeg da... veldig eventyrlyst.
Men jeg har hørt rykter om at det ikke bare var eventyrlyst.
Hva var det da?
Jeg har hørt rykter om at hver gang du datet en eller annen dame og var lei av det, og egentlig ikke hadde noen lyst til å si at det slutt, så sa du bare at vet du hva, nå skal jeg ut og reise noen måneder, og det ikke noe e-mail og telefon og... Det var jo bare postkort. Så når du kom tilbake da, etter 3 måneder, så hadde du på mange måter det forholdet.
Dette kjenner jeg ingenting til. Jeg har aldri hørt om.
Nei, du har ikke hørt om det.
Nei, det var ikke meg dette. Nei. Så, tulling. Jeg skal passe meg for å si ting til deg, og så skjønner jeg, for det blir jo...
Det her kom innrømmelsen. Det sant. Men ok, videre. Du, transsibirsk jernbanen. Hvordan vil jeg fortelle om det? Det kanskje ikke noe greit å ta det I dag, men jeg har hørt at det liksom en fantastisk togtur. Ja, det togtur, da.
Helt fenomenalt tur, og som sagt, det var I november, så var jo vinteren på gang, og det var jo, vi dro gjennom Sibir, forbi Irkutsk, og det var jo, da var vinteren allerede, og helt fenomenalt også. Og du må huske på at det, i 1990 så var det fortsatt Sovjetunionen.
Ja,
tenk det sant. Så vi bare dro gjennom hele, så ikke hele, men for store deler.
Men hvordan var det den gangen bak jernteppet? Ble du ikke sjekket på alle stasjoner?
Jo da, vi ble jo selvfølgelig ved grenseovergangene, så ble vi jo det da. Men jeg husker det, toget gikk fra Moskva, fra stasjonene, det gikk midnatt, precis midnatt. Og det å komme der ut på natta, og så mørk, og så kom det svære toget rullende inn der, og så vi gikk ombord og fant en liten kupéen vår. Og den der følelsen av at du på en måte var i nesten som en film, helt fantastisk.
Det liksom noe med jeg alltid, selv om jeg ikke har gjort det så mye, så har jeg alltid hatt en sånn tanke om at det noe fint med å reise med tog.
Ja.
At du, det går ikke sånn kjempefort, og du får liksom sett utrolig mye i forhold til det bare sette seg på et fly da, og så komme til en eller annen by, men at du liksom får vært med å oppleve hele reisen på en helt annen måte da.
Nei, altså det ingen tvil, altså for meg så tog nummer en, eller så altså reise da, så gå vi kanskje nummer en altså, men tog nummer to, og det litt langt å gå til Beijing.
Ja, men, tar det kvarter det.
Ja, det tar det, men tog som du sier, det så herlig, og det som også spennende med tog at vi reiser jo østover, så for hver dag så forandrer jo tiden seg nesten, så tidszonen, jeg vet ikke hvor mange tidszoner i Russland,
er det? Det faktisk.
10-11, ja.
Det kanskje enda mer, ja. Det veldig mer. Mange tidszoner, ja.
Så det jo, det var liksom hver dag stod opp tidligere, og det var, vi stod likevel opp litt for sent da, forhold til sola og sånt, men også det der liv ombord i toget da, altså menneskene som vi møtte, det var jo mange som skulle til Kina, mange tok i toget bare kort avstandet, distansen skulle av her og der, og så dro vi gjennom og husker disse små byene som vi så, det var etter hvert ganske kaldt, og små plankebyer, det var jo ganske fattigslig, og selvfølgelig da masse visse vakter, svære frakker, grå frakker, og ja, sånn du tenker da, og Sovjet faktisk var også, og da vi kom til grensen over til Mongolia, så var det jo sjekt da, selvfølgelig av papir, at mulig da kommer den på toget, altså mannsterke, og så snakker bare russisk, kan ikke et ord, engelsk, og skriver sjekke pass og visum alt igjen der. Så det var en bra det var veldig, det var spennende, bra start da. Vi hadde jo alltid året med papir og sånt nå, så og så kom vi da til Beijing, og det var på en måte første gang jeg fikk liksom møte det virkelig backpacker-miljøet, for det var jo det jeg var den gangen. Jeg hadde med meg kamera og tok masse bilder. Men jeg husker en episode der, jeg fulgte alle nordmennene til et hotell, da, som var på toget sammen med meg. Det var også sånn som meg, da, unge mennesker, så ville jeg ut og se verden. Og så på hotellet da, så bodde det også noen indere som skulle reise med, eller som ønsket å reise med Transsibirsk jernbane andre veien til Europa i håp om å få seg en jobb da, men de ventet på papir og alt mulig da. Og av en eller annen grunn da, så var det en av disse fra India som havnet en krangel med en europeer som gikk rundt med svær ulveskinnslue på hodet. Og det morsomme var det at altså i India så er det sett på som hvis du blir sinnet i en diskusjon så har du tapt. Og han inne, han var jo rolig som skjæret på tunnet, men han er europæeren, og han var ikke det. Han hissa seg opp, hoppet og fly flint, og like før han eksploderte, så sier den indiske mannen rolig, «Sir, I think you had too much chili, your head is boiling.» Ja, det var hele lobbyen bare falt sammen i latter også, fordi mange hørte det, og han ulvesinnslue mannen, han var jo helt rød, og han bare dro av gårde. Så det jeg husker, jeg var ung mann, jeg var 25 år, og dette synes jeg var fascinerende, det var herlig, det var morsomt. Det var Indien, så jeg var litt kjent med han inn der. Og, men i hvert fall da, så fra Beijing så ble det mer tog da. Vi dro, det var Rune og jeg da, så skilte vi lag med de andre som hadde tatt Transsibirsk med oss, så dro vi da med tog gjennom Kina og ned til Hong Kong. Den gangen så var jo Hong Kong britisk styrt. Mm. Og ja, Hong Kong var jo ålreit, men det var jo en stor by og kaotisk, og det var ikke akkurat det jeg ønsket. Altså. Men så hadde jeg lest litt om dette med å dra inn i regnskogen da, det hadde jeg drømt lenge om, da. Så jeg har hørt meg om noen andre reisende da. Og da var det spesielt et sted som utpekte seg, og det var hva som den gang het Irian Jaya, altså den indonesiske delen da, av verdens nest største øy, Ny-Guinea. Da heter den Papua. Men ingen jeg snakket med hadde vært der, de hadde bare hørt da, om dette her sånn. Så Ja, for å lage en lang historie kort, så to uker senere så satt jeg på et fly som var halvt passasjerfly og halvt kargofly, propellfly fra Jaipura og opp da til Vamena som ligger da midt måtte, I da, fjellverdenen da, I, på den gang Iranjaya. Og den gang så var Vamena da, det var utkanten av hva som kunne defineres som sivilisasjon også. Fordi jeg husker da, jeg glemmer det et syn, jeg skulle ønske jeg tok bildet av det, men det gjorde jeg dessverre ikke. Da gikk av dette flyet, midt utbort på den gangen så var det en sirene som gikk da flyet skulle lande eller ta, sånn at folk og griser skulle flytte seg fra rullebanen. For det var jo travelt, folk gikk opp og ned der. Så vi landet, og så den trappa enda gikk opp, så gikk vi ned, og der stod en mann med penisfutural. Helt naken ellers, penisfutural, liten kar, og så hadde han en høne opp I penisfuturalet, bare hodet som stakk ut av tuppen, som var levende, som kakla, 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 kakla. Så det var på en måte mitt første møte med Iranjaya, og da tenkte jeg, dette det sted jeg kommer til å bli glad I, og det har jo vært der tilbake her hver gang. Jeg skal tilbake nå snart, faktisk.
Mm. Og hvor lenge var du der første gangen?
Jo, da var vi, Rune, også det som var fint da, når du har god tid, at det ikke noe stress. Vi var der noen dager, og så arrangerte vi faktisk, vi fikk tak I en lokal kjent mann, som jeg husker alle navnet på, men vi kalte for Banos. Og så dro vi ut her på en slags liten jungelekspedisjon, da. Vi dro av gårde ut I regnskogen, gikk I 3 uker inn I junglen.
Var det da du måtte løpe fra kannibaler?
Nei, det var ikke da. Det var, det var senere, nede I lavlandet. Der. Så løpe fra kannibaler høres så brutalt ut, men okay, det har jeg vel nevnt før. Men uansett da, så husker jeg veldig godt en episode der også, jeg var inne I junglen, og så hadde jeg med tigerbalsam, og så det sånn at de få hvite disse menneskene har møtt jo da enten misjonærer eller leger. Så de antok at jeg var enten, altså en av de delene, så var det en av de gutta som hadde fått et kutt på rumpa, altså rumpaballa. Så jeg ville jeg skulle hjelpe dem med det. Jeg hadde med meg grensa med førstehjelp den gangen der, men jeg tok noen plaster på, men han det hjalp ikke, så tok jeg til slutt tigerbalsam I såret. Du kan tenke deg hvor vondt det gjør.
Ja, det svir godt.
Men det, vet du, når det vondt, det hjelper det. okay, så han hoppet det rundt der og spatt, og plutselig så var det flere andre som skulle ha så litt tigerbalsam I såret sine. Da. Så det var så klart at jeg ble jo da selvfølgelig veldig glad I Ny-Guinea. Men,
så da var du plutselig Dr. Haglund?
Da var jeg Dr. Haglund, vet du. Så med tigerbalsam I lomma, det gikk tom etter hvert selvfølgelig da. Men altså, jeg har jo vært, som sagt, tilbake til ettertid, men jeg må også fortelle om den måten vi den gang forlot Iranjaya på, for det var ekte eventyr. Som sagt, så var det jo, hadde jeg mye tid, så det var jo den gang, det jo nå også faktisk det ferger som binder mange av de små øyene I Indonesia sammen, og den gang var det et pelniskip som vi hoppet på. En ganske stor skute da, en sånn alla danskebåten lignende greier, som da skulle dra gårde til Sulawesi. Det var en 5 eller 6 dagers tur, og vi hadde ikke så mye penger, så vi betalte billett, og så vi på dekk da, av denne her skuta. Det var bare, altså klart det var ikke så veldig behagelig med tanke på toalett og alt det greiene der sånn, og det var jo masse folk der, men altså, den stoppa på sånne bitte små øyer ute I denne her lyse blå havet. Jeg husker jeg sto på rekka der og så utover, så kom en svær sverdfisk som hopper opp av dypet. Delfiner og disse små øyene, og så kom også en tropisk storm med ekstrem nedbør, og som bare ramlet ned over oss. Og masse lyn og torden. Ja, det var helt fenomenalt, så klart at det jeg ble ikke noe mindre glad I det, eller mindre tent på det å reise da, etter en sånn tur. Og så kom da etter hvert julaften, og så sov vi på, da var jeg på en liten øy, ikke langt fra Bali faktisk, knøtt liten øy, sov vi en hytte av pinner, bambus, eller noen pinnegreier. Og så dro vi til Komodo, øya, der hvor verdens største øgler finnes. Så det var, Indonesia var stort, og jeg lærte jo litt grann av språket også den gang. Jeg har jo lært meg ganske bra indonesisk ettertid, og det går jo litt frem og tilbake med tanke på hva jeg husker. Da. Jeg har jo blitt gift med en dame fra Peru, og da måtte jeg lære spansk, eller prøve, da blander jeg det. Så. Men det var en digresjon. Ok, vi fortsetter med Indonesia. Etter Indonesia så besøkte jeg Singapore, og så hoppet jeg på et nordgående tog, og så kjørte jeg, altså dro gjennom på tog, da, gjennom Malaysia, og så tok jeg den ferie tilbake da, til Indonesia. Fordi jeg hadde jo hørt under reisen min i Indonesia, hørt om tiger. Og Sumatra har jo fortsatt noen tigere, og den gang hadde de også det. Så jeg var jo alltid vært veldig interessert I dyr, selv om jeg aldri har blitt noen dyrefotograf, så har jeg alltid vært veldig fascinert av dyr og tiger. Jeg husker som guttunge, så jeg må vel ha gått I 5.-6. klasse, så skulle vi lage en sånn klasseavis, og da skrev jeg om tigeren, husker jeg. Tigeren var liksom, det var tøffeste dyr I verden, også tiger. Så jeg har aldri sett det levende, altså vild da, tigeren har sett levende på I dyrepark, men ikke vild tiger. Så dro jeg da fra byen Medan på Sumatra, så hoppet jeg på en buss til et sted som heter Berastagi, og derfra videre til Tapak Tuan på Sumatras vestkyst. Og den bussturen her, alt var helt fantastisk så langt. Det var jo litt ubehag her og der selvfølgelig, men den bussturen her, den husker jeg. Det en av de, det kanskje den verste jeg har hatt noensinne. Det var 13 timer, og den var på natta. Og det var ikke noen sitteplass. Jeg sto og holdt meg I en stang. Det var trangt, varmt, og den bussen hoppet I veien. Det var jo ikke akkurat firefelts
motorvei. I 13 timer så sto du oppe
I 13 timer, uten å sove, og det husker jeg. Jeg husker så godt enda. Så det her var jeg var ung, ikke sant, denne gangen her, så jeg var jo litt sånn ute på byen før jeg dro hit, da. Jeg var liksom ute og sammen med gutta og sånt nå, og det ble ofte sent, klokka ble 2 og 3 på natta, og jeg lovte meg selv, når jeg ferdig med denne bussturen, skal jeg aldri mer droppe søvn, jeg skal jo legge meg klokka 10 hver kveld når jeg kommer hjem til Norge.
Det har du gjort siden, eller?
Så jeg har ikke holdt den, men også, men bare, for at når du ikke får sove, og du må holde deg våken, det helt forferdelig.
Ja, det jo helt grusomt, for ja, det er nesten umulig, du klarer jo ikke.
Ja, og I tillegg så røyka jo folk, vet du. Det var jo røyka varmt, og det var litt av en tur også. Men jeg kom til Tapak Tuan, og da hadde jeg allerede, tilbake 2 måneder I Indonesia før jeg kom hit, for den gang så fikk man 2 måneders visum ved innreise. Nå det vel litt forandret reglene, men jeg tror du bare får 1 måned nå, du kan søke om 2, tror jeg. Men I hvert fall så var det 2 måneder, og jeg hadde da lært meg nok indonesisk til å gjøre meg forstått, så jeg fikk tak I en lokal kjentmann, Goodman Sinjapar, husker jeg navnet hans enda gitt, og så dro vi da inn I regnskogen, med sekk på ryggen og null erfaring. Og følte da etter spor til tiger. Han hadde sett tiger mange ganger. Han var jo faktisk en slags vakt I nasjonalparken her. Og det var jo sumper, blodigler, mygg, og så slanger, krokodiller, aper, masse ting vi møtte her inne. Og så tenkte jeg, altså, jeg ville gjerne se denne tigeren her da også. Så hvordan det fotografer gjør det? Så hadde jeg sett på TV hvordan naturfotografer lager sånn skjul da, hvor de liksom setter opp tråkk hvor det kanskje kan være tiger. Så jeg satt opp et skjul, og så lagde jeg et sånt med bananplanter og alt mulig og holdt på der, og så hadde jeg litt høl foran så jeg kunne kikke ut da. Og klart at på dagen når det lys, så ser det helt ordentlig ut det. Og han Goodman, han la seg til å sove langt unna. Kanskje en kvarters gåtur derfra. Jeg satt meg der, kikket ut av det med lykta. Hadde ikke noe særlig sterk lykt den gang, jeg hadde ikke særlig utstyr. Og så hørte jeg knakken og greiene ut på natta, da. Og jeg kikket ut og lyste, så ingenting. Og så tenkte jeg, heldigvis, tenkte jeg. Og så lyste jeg ut en gang til, og da lyste jeg rett inn I ansiktet på en svær tiger.
Er det sant?
Ja, fy filleren, jeg husker jeg skvatt, og det var jo, det var nærme, vet du. Jeg husker det så vanvittig godt enda, og så godt, og jeg skvatt jo til, og så tjopp på svanten da. Så det jo veldig sjeldent det skjer noe med tiger og mennesker selvfølgelig da. Men,
det gikk jo barndomsdrømmen I oppfyllelse da, da fikk
ja,
du sett en tiger I levende livet.
Jeg fikk ikke bilder, men jeg så den, og det var Seinfeld, bare å si, mental picture, så det var bare, altså det var stort. Så ja, men vanvittig. Det var en stor opplevelse. Og etter Sumatra dro jeg faktisk til Thailand, hvor jeg bodde på stranden. En eller annen sånn Ko-pi-pi, noe som heter det. Jeg husker ikke etter hva det heter, men det var en liten øy.
Har du vært I Thailand, så har jeg ikke peiling.
Nei, ja, men jeg bodde på en strand, da. Okay. Der ble jeg klatret litt I sånne høye sånne klipper som var der. Og pleia disse sårene jeg hadde fått på denne, det var jo litt, vi gikk jo mye sump, så jeg fikk jo mye myggstikk og alt mulig, og ja. Og så dro jeg derfra, så dro jeg til Nepal. Da fløy jeg faktisk, og Først så var jeg da noen dager i Kathmandu, og jeg hadde jo som sagt mye tid, så jeg spiste jo masse mat og koset meg, og ble jo dødssjuk. Fikk jo mageinfeksjon, så hatten passet, og det var ubehagelig også. Men greit nok, jeg lå der syk noen dager, og så etter hvert så tok jeg da bussen til et sted som heter Giri, og så la jeg ut på en måneds fottur i fjellene alene. Hadde 27 kilo på ryggen, og utstyret var jo ikke akkurat tippt opp den gangen. Jeg var jo ikke, altså jeg har jobbet litt sammen med bergans og sånt i ettertid, men den gang så hadde jeg jo ingen verdens ting. Så jeg hadde bomullsbukser, så hadde jeg, hadde leid en sovepose i Kathmandu, som lukta av svette, det var helt forferdelig. Så, og så hadde jeg en sliten anorak da, fra Norge, så jeg var dårlig utstyrt, men jeg dro med et tungt og stort kamerastativ da, for jeg var jo veldig interessert i foto. Jeg husker også det var en snøstorm også, men likevel altså, det var dette, fordi jeg hadde god tid, jeg vandret innover disse her fjellandskapene, og jeg så Mount Everest, jeg hørte sangen om Yetien bli viska i de dype dalene, og altså, det var, så kom jeg da til et sted som heter Gokyo, og det som skjedde var på den bussturen, så hadde solbrillene mine blitt fra, så ble stjert fra meg, altså, eller om jeg mister dem, jeg vet ikke, men i hvert fall så, du skal jo ikke dra inn i en sånn fjellområde, men det var jo litt snø også, du skal ikke gjøre det med uten solbriller da. Så, men jeg fikk lettere snev av snøblindhet, da, så jeg måtte jo bli noen dager da, i en liten en Gokyo da. Og det var kaldt som pokker, husker jeg, og så husker jeg, vet du, den gang, nå jo disse her små fjellstasjonene i Nepal er jo på vei til Mount Everest, er jo fulle av turister, sånne her sånne, de har jo restauranter hvor du får kjøpt god mat, og den gang hadde man også, hadde, måtte starta litt, altså det var jo en slags meny, husker jeg, det ene stedet, da sto det på den menyen, stod det tomatsuppe. Tenkte jeg, det jo sånn, det må jeg få tak i, det må jeg kjøpe. Så jeg kjøpte det da, og da fikk jeg da en bolle med kokt vann, og så var det to tomater oppi der. Så det var,
det var
turen det også,
sånn sett. Tomatsuppe der, eller kokte tomater var det kanskje?
Kokte tomater, men likevel så var det helt fenomenalt også. Og jeg husker også det at jeg dro opp til da, altså base camp da, på Mount Everest. Jeg var ikke noe, jeg hadde vært opptatt av å bestige den høye fjell, aldri hatt den trangen faktisk. Men jeg vil gjerne liksom oppleve litt fjell, da. Så jeg var jo der borte en måneds tid inn i denne fjellverden, og så dro jeg tilbake, da gikk jeg tilbake til Namche Bazaar og til Lukla, og der tok jeg ordnet sånn at jeg fikk flytt ut, for det en liten sånn flystripe der. Jeg har jo flytt ut derfra senere også, og den gangen så fløy jeg da tilbake til Kathmandu. Og jeg husker jeg satt på det flyet og kikket utover fjellene, så tenkte jeg har jo aldri vært plaget altså mange, veldig mange unge nå hører jeg er veldig opptatt av hva skal det bli, hva skal det leve når det blir voksne, og så litt bekymring har jeg merket blant mange unge også, mine egne barn. Jeg hadde jo aldri den bekymringen, jeg har aldri vært plaget av den noensinne, og, men jeg husker akkurat der hadde jeg lite snev av det, for jeg tenkte hva skal jeg bli, for når jeg kom hjem nå må jeg finne en jobb, skal jeg bli pilot kanskje, eller skal jeg fortsette som lektoringeniør, så ja, men så gikk det over.
Men denne turen her, hvor lenge var den?
6 måneder.
Du var borte i 6 måneder. Hadde du en hjemlengsel?
Nei.
Ikke det helt tatt?
Altså, det kunne jo... Jo da, til tider så var det jo det selvfølgelig ting jeg savnet hjemme. Kamerater og sånt. Men jeg, som jeg sagt, så dro jeg og går det uten noe som helst. Jeg hadde ikke noen kjæreste eller noe som helst hjemme, så det var ingen som ventet på meg bortsett fra mor og far. Da. Og nå er jeg jo, sånn, etter at du har blitt far selv, så skjønner jeg jo at moren min i hvert fall hadde sikkert litt, litt ganske bekymret. Nå kan du ringe hjem på FaceTime fra de mørkeste krokene av kloden.
Ja.
Det kunne du ikke da.
Nei.
Jeg husker jeg satt i, det var jo brev som gikk den gangen der, og jeg skrev jo brev hjem, og det tok det 3 uker cirka før det kom. Og så svarte de tilbake, og da sendte de brevet til, da sendte jeg i brevet at de skrev til meg, GPO Kathmandu for eksempel, altså General Post Office Kathmandu. Så da jeg kom til de store byene, så gikk jeg gjennom postkontorene, og så spurte jeg om det var noe brev til meg, og da fikk jeg brev ofte. Det kunne vært skrevet for 3-4 uker tidligere da.
Ja,
så jeg var ikke akkurat oppdatert på noe som helst da.
Nei.
Men det var litt fascinasjon rundt det også. Jeg er fascinert. Nå da, den gang så tenkte man ikke over det, men nå tenker jeg at det var litt deilig.
Men en ting jo å være knapt 20 år gammel og legge ut på en sånn tur og ikke ha noen forpliktelser og være fri som fuglen, men du har jo klart også å fortsette med dette gjennom hele livet, faktisk gjøre det til et yrke, leve av det, men hvordan det vært I forhold til det å få barn og familie? Og, for det veldig mange som opplever at når de liksom har kjøpt seg en leilighet og fått barn og sånn, så blir man ganske låst da. Men hvordan klarte du å fortsette å leve det livet?
Jo, også klart at jeg nok litt spesiell og sær og sånt nå, det ikke noen tvil om det, men jeg mener jo det at de som bor, så når du bor I Norge, så har du alle muligheter som finnes, men du må også det ingen som kommer og banker på døra di og sier at du vil gjerne at du skal bli astronaut eller skuespiller eller fotograf som reiser verden rundt, så det ingen som gjør det. Du må jobbe for det, du må ville det så mye, du vært så sulten på det at du villig til å ta det ekstra skrittet, ekstra mila, ekstra månen, eller, altså for å gjøre det. Og hvis du villig til det, og for at mange sier at, altså jeg lever jo nå av å fotografere, og mange sier at ja, det bra du har talent for det. Nei, vet du hva, jeg tror ikke jeg har talent for foto I det hele tatt. Jeg tror ikke det. Nei, jeg har ikke det. Men jeg villig til å jobbe. Jeg ikke lat. Jeg har alltid vært villig til å gå den ekstra mila og sulte de ekstra dagene, tørste den ekstra dagen eller timen eller hva det for noe, for å få det bildet som kanskje spesielt, og som kanskje ikke så mange andre får, fordi at det krever mye mer enn å bare stå på gatehjørnet I Oslo og ta noe streetfoto som mange veldig glad I. Da. Det fint det for all del, men jeg tror hvis du skal leve av å fotografere I dag, så må du du må selvfølgelig se vinkler og alt det der, sånn, og lys og alt mulig, men du må også fortelle historier, genuine historier som kanskje litt annerledes. Det kan nok være at du hvis du klarer å fotografere en kjent historie på en annen måte, så kan det også det være godt nok så. Men det klart at selv om jeg ikke har noe talent for foto, så har jeg jo lært med tiden. Jeg har jo fått innspill fra veldig dyktige fotografer, mange, som gjorde at jeg da klarer å leve det å fotografere. Men da jeg dro på denne turen her, så var jo ikke det var ikke en drøm engang. Altså det var jo så urealistisk, altså, det var ikke, jeg hadde jo aldri de tankene på en turen her. Å leve av å ta bilder av verden rundt, haha, det kan man glemme. Så jeg tenkte ikke på det, det var først senere at det ble en tanke da.
Men det jo litt viktig det du sier nå da, fordi at det du prøver å formidle egentlig at hvis du har en drøm og ønsker å oppnå noe, så kommer ikke det av seg selv. Ikke sant? Du må slite for det, du må jobbe for det, det kan ta mange år, du må orke å stå I det, du må ikke gi opp, og det jo litt der du har vært. Da.
Det helt riktig. Mm.
Du har liksom gitt alt hele tiden for å lykkes med de tingene her.
Altid gjort det, og det skal sies, jeg jo freelance, jeg har aldri hatt fast jobb, og jeg skal love at jeg har vært fattig noen gang, så jeg har vært så fattig at jeg har knapt hatt... Jeg kan fortelle, jeg husker jeg kom hjem fra... Dette var faktisk etter at min eldste datter Amalie ble født, jeg tror det var det 1997, så kom jeg hjem fra en reise, og jeg hadde 50 kroner på kontoen, og skulle få betalt om en uke, for jeg hadde solgt noen reportasjer. Og jeg hadde, altså klart, jeg kunne spurt moren og faren min, og de hadde uten problem gitt meg litt penger, men så det noe med det også, altså, jeg bestemte meg for å leve og prøve å leve dette her. Det var da jeg begynte med det, for så vidt da jeg leve av det. Og begynne å gå da og spørre om penger, da du på en måte ikke på egne bein da. Så jeg var litt sånn innstillet på at nei, for pokker, jeg skal klare meg på de 50 kronene en uke her. Ja. Eller jeg var kanskje ikke uke, det var 5-6 dager. Men, og jeg har vært også lut fattig I tider etter det også. Så det jo viktig å påpeke at det jo ikke derfor jeg ble fotograf, fordi du tjener mye penger, eller blir verdenskjendis, det ikke det, og det noe som aldri har tiltrukket meg det hele tatt. Jeg gjør det fordi det å fotografere, det å reise verden rundt, det å oppsøke, finne gode historier, spennende historier, det er en hobby, en livsstil for meg. Det det som det viktigste. Mm. Så dette men det klart, jeg tror det at hvis du har en drøm, så du villig til å stå I det, villig til å jobbe hardt, hardere enn de andre, for det må være med til alltid konkurranse, og du må huske på at De bladene jeg jobbet for, den forteller meg, sånn som Vimen forteller meg, at jeg har ikke snakket med dem om akkurat det på en stund, men jeg husker den tidligere redaktøren fortalte at de fikk daglige tilbud om reportasjer fra norske omreisende folk, fotografer, også folk som har skrevet reportasjer om det jeg driver med, da, som de da ville selge til Vimen. Daglig fikk de tilbud om det. Så du må på en måte finne din ting, da, så finne hva du er god på, så må du dyrke det.
Men er det noe du... Jeg vil jo tenke at hvis man liksom vil bli best, så må man også forsake noe.
Det må du.
Og liksom, tenker du på det noen ganger, at har det liksom vært verdt? Har det vært liksom ting du har vært nødt til å forsake som du angrer på? Eller?
Altså, du kan si at da barna mine var mindre, nå er de så store, så nå vet jeg hvor jeg er, nå kan jeg ringe dem på FaceTime, men da de var bare noen... Du vet hvordan det er når barna er små, så er det... Pappa er borte, og så de skjønner jo ikke at jeg på Ny-Guinea eller I Kongo eller hvor jeg da. Det husker jeg, det synes jeg var, det var en tøff tid, fordi at jeg savnet dem, og jeg følte på en måte at, ikke bare det, men også kona mi som var hjemme da, med så små barna, så det jo en jobb det å være helt alene, og jeg fikk ikke tak med en gang, for jeg var jo langt borte utenfor Alfa-vei, utenfor dekning. Så, men samtidig da, så var det var tøft, men samtidig, da jeg kom hjem, så var det bare så det var, alt ble på en måte opplevd på nytt igjen. Da. Batteriene mine var ladet I forhold til, ikke minst kona mi, og selvfølgelig til barna mine også, de ble på en måte, de kjente meg igjen, men også, det var liksom litt nytt der, for dem var det plutselig spennende igjen, pappa tilbake, og da hadde jeg jo tid til å gjøre ting med dem. Så det begge deler da. Og jeg har jo nevnt dette så mange ganger, at det også, reise og være borte. Jeg snakker ikke om å reise til Sverige eller reise til Spania på en 2 ukers tur hvor alt rundt deg, men reise til et sted som ubehagelig. Altså, spennende, men kanskje ubehagelig. Det lader batteriene så vanvittig i forhold til alt hjemme i Norge. Når jeg kom hjem, så er det julekvelden hver dag, fordi at det maten, pluss kona mi, barna mine, trening, kompiser, kaffe. TV, altså sofa, myk seng, dusj. Altså alt det der sånn rene klær, altså det er bare wow, det er så herlig. Og sånn sett så er det nydelig.
Så hvis du synes at livet er litt sånn trist og grått og kjedelig, så er det bare å ta 3 måneder på et litt sånn ubehagelig sted. Når du kommer tilbake da, så synes du alt er helt topp.
Det er altså, helt fenomenalt. Det er, alt er rosa. Det er bare moro. Mm.
Men jeg er litt drittlig nå, kjenner jeg, så jeg tenker jeg skal ta 14 år til Sardinia, men rett og slett bare fra...
Ja, der det ukomfortabelt. Nei, der vil jeg nok foreslå. Tjad, for eksempel, jo et sted som... Du kunne tatt, jeg har noen forslag til ferie hvis du har lyst til å lade batteriene.
Jeg tviler ikke, men det kan vi ta en annen gang. Akkurat nå så har jeg låst ferien. Det får bli neste år.
Ja, da. Men ok, men bare for å avslutte da, hva jeg gjorde etter dette her, fordi at klart at etter denne turen i Nepal, så var det jo, vil jo mange kanskje tenke, ok, nå det vel nok. Og jeg husker jeg var inne på det, når jeg landet i Kathmandu, men så, nei, pokker jeg, så dro jeg til India da. Og da tok jeg tog ut i Tarøkning, som vi også har snakket om på en episode her, og til byen Jaisalmer, og det var vel første gangen, ja, det var 1991, jeg var usikker på den episoden når jeg var der, men det var i 1991 jeg var der. Og da leide jeg kameler sammen med 2 engelskmenn, og så dro ut en ukes tid og sov ute under åpen himmel i ørkenen, og det var bare helt fantastisk. Og så er det da selvfølgelig veldig mange som spør meg. Altså, du var borte i 6 måneder, altså hvor mye penger hadde du? Hvor mye penger brukte du? Og dette var jo tilbake i 1990, så det var jo billigere den gang. Men jeg har regnet på det flere ganger, jeg brukte 32 000 kroner fra Oslo til Oslo, inkludert alt.
Det var det.
Altså, det er, du kan gå på restaurant i Oslo og spise for mer enn det, hvis du tar med familien.
Ja, la oss si at det er 100 000 kroner i dag da.
Ja, men la oss si det da. Ja. Kanskje det er det. Mm. Og for 6 måneders tur så er ikke det så gærent også.
Nei, jeg synes ikke det.
Så,
du rykker klart fort på det med 3 unger og
ja,
på en resort i 3 uker, så det er ikke så gærent.
Nei, da, det er ikke så gærent det hele tatt. Så ja, da, jeg levde jo selvfølgelig sparsommelig. Jeg bodde på hoteller til 10-15 kroner natt. Da. Jeg spiste på lokale sjapper, jeg tok buss, jeg tok ikke, det var ikke noen leiebil. Men det er nok en gang dette med tid, at du kan vente på den ferja som går en gang i uka, du kan vente på det toget som bare går en gang hver tredje dag. Du har tid til det. Og så tar det lang tid, og så busstur og alt mulig, men så har du tid til å stoppe. Kanskje dele opp en 36-timers busstur i fire deler, for eksempel. Mm. Så, og så det da en annen ting som veldig mange jeg møter og spør meg, men også, dette her dra og sånn, da går det, du var jo ikke noe særlig erfaren, og det var jeg ikke, jeg var jo helt uerfaren, men det ikke farlig? Og det jo, jeg hører mange som sier jeg skal gjerne dratt til Kina, eller India, eller Peru, men hvor som helst også, men det da drar jeg ofte med sånn pakketur da. Jo da, altså dra for all del med en pakketur og med guide og alt mulig, men jeg tror den unike opplevelsen, den må du dra på egenhånd for å få også, fordi at når du blir dyttet inn på hoteller og busser og leiebiler og alt mulig av folk som har vært der før, og folk som skal liksom vise vei, så mister du den kontakten med lokalet, den som du får hvis du står og venter på bussen, pokkebussen går ikke for om 6 timer, da må jeg gå inn på den lokale sjappa og ta med en kaffe, da, til, og da får du plutselig bli kjent med noen, og så får du en opplevelse som du ikke får hvis du hadde dratt med en sånn pakketur, for da dette her, liksom, da alt line opp. Så jeg mener at det drar alene, men det klart at det leier gjerne en lokal fyr som snakker engelsk, det kan du snakke med på hotellet du kommer, spør kanskje dem har en ung nevø eller en slektning som sier at ja, gjerne trener på et engelsk og kjenner byen veldig godt eller landsbyen eller hvor du og så kan du få litt lokal input, så det gjør at du får kunnskap da, som er vanskelig å lese deg til ofte. Så og det at det farlig, det ikke noe, sånn som jeg har erfart da, så det ikke noe farlig enn å ta bussen rundt i Norge, altså det jo, alt handler om sunn fornuft og så og så alt det der som alle sammen sier at høres det for godt ut til å være sant, så det ikke sant. Nei, det jo så enkelt som det. Og så kommer noen tilbyr, så som jeg fortalte denne historien i Yemen, hvor jeg hadde dyre solbriller, og ikke dyre, men så fine solbriller, og så kommer en kar, og en svær, flott Land Cruiser, og sånn sheikfyr, og lignende med flott hvit, og flott og fin, og skulle kjøpe disse solbrillene mine, for han skulle ta en hel hev av penger. Og så, så det var litt rart. Nei, du kan få dem, sa jeg, så ga jeg dem den. Nei, ja, du må få betalt, men du blir med til landsbyen min. Ikke sant? Du, jeg tenker, det for godt å være sant. Han skulle gi meg, jeg husker mye, det var 1000 kroner, sånt, eller var det mer? Jeg husker ikke helt nå, men i hvert fall så skulle han gi meg masse penger, og det for godt til å være sant, og det jo ikke sant. Så jeg droppet det, og det visste jeg etterpå da. Jeg talte han, Neshuan, som var tolken min og guiden min der. Den tiden så var det en del kidnappinger av utlendinger i Jemen i det området, og disse folka her var mest sannsynlig ute etter å ta meg med da, og så spør om løspenger senere. Så ja, det var en digresjon, men i hvert fall så sunn fornuft, litt skeptisk. De aller fleste mennesker på jorda er hyggelige, det handler om hvordan du møter dem. Dette med respekt og tillit.
Men helt til slutt, du nærmer deg jo 70.
dårlig på å regne også.
Hvor lenge har du tenkt å holde på med dette?
Det jo ikke noe utløpsdato på å reise. Det bare et snakk om å tilpasse reisen. Så jeg husker jeg møtte en kar, han var over 80 år gammel. Jeg var jo på vei i reise rundt i India. Han tok busser og holdt på.
Ja.
Så det ikke noe, det bare også, du bør jo ikke legge ut på en sånn jungeltur med sekk på ryggen 6 uker på Papua, kanskje når du blir 80 år, men å reise til India eller til Brasil, ta båt opp Amazonas, det kan du gjøre til du blir steingammel.
Ja, og det betyr at du også kommer til å gjøre det til du blir steingammel.
Helt riktig.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.